Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cëbolli, si zakonisht të djelave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe botë në javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parlamenti Maqedonisë ka zgjedhur qeverinë u thequr nga Zoran Zaev duke i dhënë fund bllokadës 6 mujore politike. Zaev u betua si kryeministër menjëherë pas votimit. Ai premtoi se qeveria e tij do t'i përshpejtojë reformat ekonomike si dhe do t'i intensifikojë përpjekjet për ta bërë Maqedoninë pjesë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Ndjekim raportin nga Shkupi nga Isuf Kadriu.
Me 62 vota për, 5 abstenime dhe 44 vota kundër, kuvendi Maqedonisë ka votuar qeverinë e re që do të drejtohet nga kryeministri Zoran Zaev. Qeveria e re përbohet nga tri subjekte politike, lidhje social-demokrate, bashkimi demokratik për integrim dhe alianca për shqiptarët. Partit shqiptare do të drejtojnë 7 ministri, ndërsa do të kenë edhe 2 poste të zëvendës kryeministrave, si dhe kryetari në kuvendet. Zgjedhje se qeveri së re i ka paraprirë një debat i ashpër për 2 ditor mes deputeteve të shumicës së re dhe vëmëros opozitare të ishë kryeministrit Nikola Gurevski. Kreu i ri i qeverisë Zoran Zaev tha se kabineti i tij do të punojë për kthimin e normalitetit në vend, sundimin e ligjit dhe të shtetit ligjor, zhvillimin ekonomik si dhe integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Со отворено срце и огромна верба ќе работиме заедно во интерес на сите граѓани.
Me zemër të hapur dhe besim të madh do të punojmë të gjithë së bashku në interes të qytetarëve, në interes të Maqedonisë tonë të përbashkët. Unë dhe kabineti im do të punojmë për bashkimin dhe jo ndarjen e popullit, do të punojmë për jetë më të mirë, ka deklaruar Zaev. Ndërkohë ishte kryeministri Nikola Gurevski në paraqitjen e tij para votimit të qeverisë drejtoi kritika të ashpra ndaj kabinetit të ri dhe programit të qeverisë së Zaevit, duke e vlerësuar si rënues të asaj që është arritur në Maqedoni gjatë qeverisës së partisë së tij. Gruevski kërkoi edhe zgjedhje të parakoshme parlamentare, meqë siç thashë të shkelur vullneti i qytetarëve që nxori partinë e tij fituese të zgjedhjeve të 11 dhjetorit të kaluar. Gruevski tha se pas presioneve të shumta nga populli, Zaevu detyrua që para se të merrte mandatin të jepte garanci se do të heqë dorën nga ajo që njihet si platforme Tiranës.
Potpisha deka nema da e podrži Tiranska da platforma. Čestitki za narodot, koji mirno i uporno protestiraše protiv toa celi 80 dana.
Është mirë sa i nënshkroi se nuk do të mbështesë platformën e Tiranës. Askush nga ne nuk luftonte që të i shkurtohen të drejtat shqiptarëve. Pasi ata sikur edhe në të kaluarën, ashtu edhe në të ardhmen do të kenë avancim të përdorimit të gjuhës së tyre, u shpreh Gruevski. Në emër të grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, deputeti Artan Grubi tha se me zgjedhjen e qeverisë së re po përfundon kriza politike në Maqedoni.
Nuk ka mënyrë më të mirë të përfundimit të kësaj krize sesa me një program të tillë qeverisës kashpremtues, integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Një program i cili premton rrumbullaksimin e marrëveshjes pasore të Ohrit.
Ka deklaruar Grubi. Lëvizja Besa, që do të jetë opozita e re shqiptare, votoi e përmbajtur me arsyetimin se edhe ky kabinet qeveritare në veçanti Partia Maqedonase nuk ka treguar gatishmëri për mbylljen e shumë çështjeve të hapura shqiptare. Kjo parti kishte ofruar një dokument me disa kërkesa për ridefinimin e shtetit. Qeveria e re u votua më shumë se 5 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare më 11 dhjetor. Fituese e zgjedhjeve ishte VMRO-ja me 2 deputet më shumë se LSDM-ja, por lideri i saj Nikola Gruevski nuk arriti të formojë qeverinë për shkak se nuk gjeti partner tek Partitë Shqiptare. Mandatin për formimin e qeverisë së re e mori Zaevi pas ngjarjeve të dhunshme në kuvend më 27 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org. Sektori civil në Maqedoni ka bërë thirrje qeverisë së re të udhëhequr nga Zoran Zaev që të marrë seriozisht realizimin e reformave, fillimisht në drejtësi, por edhe në sektor të tjerë. Kryeministri i ri Zoran Zaev ka thënë se do të punojë që të gjithë qytetarët e Maqedonisë të ndjehen të barabartë. Nga Shkupi raporton Zarjeta Hajrojahjaga.
Organizata joqeveritare, të cilat ishin më të zëshme ndaj politikave të qeverisë së kaluar, duke organizuar madje edhe protesta, thonë se qeveria e re e Maqedonisë duhet të përvesh mëngat dhe me shumë serioziteti qaset punës për kthimin e drejtësisë, departizimin e institucioneve të shtetit, përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike, luftën kundër korrupsionit, reformat thelësore në sistemin arsimor, duke i vënë theks të veçantë dhe zgjidhjeve ligjore që kanë të bëjnë me ruajtjen e ambientit jetësor. Petrit Saracini, nga organizata jo qeveritare civil, konsideron se qeveria e re e Maqedonisë duhet angazhohet për atë më thelpsore, që të gjithë qytetarët të vendit të ndjehen të barabartë para organave të drejtësisë.
Së pari duhet të shohin qytetarët dhe të gjithë ne si opinion, si shoqëri se funksionon drejtësia. Në Maqedoni nuk ka drejtësi, nuk ka sistem juridik, çdo gjë është shkatruar dhe është e okupuar nga partia që deri tani ishte në pushtet më se 11 vjet. Dhe nga partnerët qeveritarë.
Takson Petrit Saracini nga Asociacioni Qytetar Civil, i cili ishte dhe pjesë e protestës së revolucionit shumëngjyrësh me motën derisa nuk ka drejtësi, nuk ka dhe paqe. Ndërkaq Albert Hani nga organizata jo qeveritare Qendra për Menaxhimin e Konflikteve thotë se për të ardhmen e vendit me rëndësi të veçantë është që qeveria e re e Maqedonisë angazhohet për vendosjen e vlerave të reja demokratike në sistem, përkatësisht krahas angazhimit për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, me shumë rëndësi është dhe zhvillimi i marrëdhënieve ndërretnike mbi vendosjen e parimeve të respektimit dhe njohjes së ndërsjellë.
Një ndër prioritetet kryesore që kjo qeveri e re duhet të ketë është që të ballafaqohet me eliminimin e konceptit të nacionalizmit, i cili ka qenë frymëzim për ruajtjen ose mbajtjen e pushtetit të qeverisë të kaluar. Kjo mënyrë e qeverisjes ku si mekanizëm kryesor përdoreshte ankthi dhe frika të ndaj shqiptarëve si kërkues më të mëdhej të shtetit Maqedonisë, besoj se i ka ardhur fundit.
Nga ana tjetër, Arjani Xhaferi nga shoqata ekologjike Eko Guerilla, e cila gjithashtu ka organizuar protesta të shumta kundër ndotjes së ambientit nga ana e gigantit metalurgjik Jugochrome në Tetovë, tha se qeveria e re do të ballafaqohet me protesta edhe më të ashpra, nëse nuk mban premtimet për zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me ruajtjen e ambientit jetësor dhe në praktik.
Sigurisht që jemi një organizatë nga Tetova, kërkojmë që dhe presim që mos lejohet rihapja e Jugochromit pas ditëra në asnjë mënyrë, por gjithën kohë të gjindë të cilë dhe urgent edhe për termocentralet Rekvitola në Manastir dhe Rekosomej në Kërshov.
Ndryshe, qeveria e re e Maqedonisë arriti të formuat pothuajse 6 muaj pas mbatjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 11 dhjetor të vitit të kaluar, pas një krize të thellë politike dhe institucionale e cila zgjati më shumë se 2 vite. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Afganët kërkojnë përgjigje nga autoritetet pas sulmit me bombë në Kabul, i cili la të vrarë së paku 90 veta. Sulmi të mërkurën ka ndodhur në një zonë të sigurisë së lartë, duke rritur edhe më shumë zbesimin të qeveria. Korrespondenti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Frut Bezhan, ka përgatitur materialin në vazhdim.
Si ndodhi që një kamion cisternë i mbushur me eksploziv të deportoi në një zonë të fortifikuar të kryeqytetit afgan dhe të kryej sulmin më vdekjeprurës në Kabul që nga pushtimi amerikan më 2001. Kështu pyeten shumë afgan duke i kërkuar qeverisë së tyre shpjegim për hendekun e sigurisë, që rezultoi me së paku 90 veta të vrarë dhe mbi 400 të plagosur. Shpërthimi i së mërkurës, viktimat e të cilit ishin kryesisht civil, përfshirë gra dhe fëmijë, ndodhi në orët e mëngjesit në një qark të njohur jo zyrtarisht si zona e gjelbër. Aty ndodhen ambasadat e huaja, zyra e NATO-s dhe pallati presidencial. Shumë banorë të Kabulit e akuzojnë qeverinë për siguri shkeleshko. Kjo e rrit presionin mbi qeverinë ndarë dhe jo popullore të presidentit Ashraf Ghani, i cili është përballur me kritika për trajtimin e kryengritjes talibane.
Ky
sulm vetvrasës ka shkaktuar dëme të mëdha. Shihni këtu, banesa e dikujt, dyqani i dikujt, ka dhe spitale. Zyrtarët rrinë të sigurt në zyrat e tyre dhe nuk pyesin se çfarë ndodh këtu. Çfarë duhet të bëjmë ne? Të ikim nga vendi apo t'i durojmë bombat mbi trupat tanë, tha një banor i Kabulit. Shpërthimi pasoi një riorganizim të agjencive të sigurisë në Afganistan që u shkaktuan nga dhuna në rritje. Më 21 prill, talibanët sulmuan një kompleks ushtarak në provincën Balk duke vrarë mbi 140 ushtar. Sulmi i së mërkurës ndodhi në qarkun Wazir Akbar Khan, që konsiderohet si më i sigurti në Kabul. Ambasadat e huaja mbrohen nga dhjetra mure të larta, ndërsa zyrat e qeverisë ruhen nga policë dhe forcat të sigurisë. Shpërthimi ishte aq i fuqishëm sa që la një grop të madhe para ambasadës gjermane. Dritaret e ndërtesave 2 kilometra larg janë thyer. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë askush, ndonëse një seri sulmesh në Kabul gjatë vitit të kaluar janë kryer ose nga militantët taliban ose nga ata të shtetit islamik. Provinca Kabul ka numrin më të madh të viktimave në Afganistan gjatë 3 muajve të parë të vitit 2017. Shpërthimi i së mërkurës ka qenë një akt i tmerrshëm i dhunës dhe e përkujtues i çmimit që civilët afgan vazhdojnë të paguajnë në një konflikt ku grupet armatosura i godasin qëllimisht, ndërsa qeveria dështon të mbrojë, tha organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International. Në mars, personat armatosur të veshur si staf mjekësor sulmuan një spital në Kabul, duke vrarë mbi 50 veta dhe plagosur dhjetra të tjerë. Korriku në kaluar, sulmuesit vetvrasës sulmuan një demonstrat në kryeqytetin afgan, duke vrarë 84 veta dhe plagosur mbi 230 të tjerë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aleatët dhe rivalet të Shteteve të Bashkuara e dënuan vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr nga marrëveshja klimatike e Parisit, duke hedhur poshtë ofertën e tij për të rinegociuar marrëveshjen. Detajet i kuptojmë përmes kronikës në vazhdim. Aleatët dhe rivalet të Shteteve të Bashkuara e dënuan vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr nga marrëveshja klimatike e Parisit, duke hedhur poshtë ofertën e tij për të rinegociuar marrëveshjen. Ne jemi të bindur se marrëveshja nuk mund të rinegociohet, kanë thënë udhëhecit e Francës, Gjermanisë dhe Italisë në një deklaratë të përbashkët, ku thuhet se vendimi i Trumpit është për keqardhje. Me anë të kësaj deklarate, këto vende i kanë bërë thirrje dhe vendeve të tjera të botës të përshpejtojnë veprimet për të luftuar ndryshimet klimatike. Këto deklarata vin pas vendimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump që është baja të tërhiqet nga marrëveshja e Parisit për klimën. Trump tha se ai brengoset thellësisht për mjedisin, por se nuk mund të mbështesë një marrëveshje që ndëshkon SBA-n. Ai tha se do të nisë negociatat për të rihyrë në marrëveshjen e Parisit ose në një marrëveshje krejtësisht të re. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë presidentit amerikan Donald Trump përmes telefonit se në marrëveshje nuk ishte vend për negocim. Nuk do të ketë plan B sepse nuk ka planet B, ka thënë më pas Macron përmes një paraqitje televizive. Ne në asnjë mënyrë nuk do të negociojmë një marrëveshje më pak ambicioze. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, e ka quajtur veprimin e presidentit Trump të gabuar. Edhe aleatët e afërt të SBA-ve, Britania e Madhe, Gjermania dhe Japonia kanë shprehur keqardhjen dhe zhgënjimin për largimin e SBA-ve nga marrëveshja e Parisit. SBA-ja është emituesja më e madhe gazrave serë pas Kinas. Kina e ka vlerësuar vendimin e presidentit Trump si pengesë globale, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua. Xinhua e hodhi poshtë arsyetimin e Trumpit se largimi nga marrëveshja është bërë për të ruajtur interesat e SBA-ve. Ne vetëm mund të supozojmë se Trump ka arsye shumë të mira për të tërhequr nga marrëveshja e Parisit dhe se është në dieni për implikimet që mund t'i ketë Amerika pas largimit nga marrëveshja historike. Rusia ka thënë se edhe pse ka respektuar vendimin e Trumpit, ajo nuk planifikon që të braktisë marrëveshjen. Rusia është përkushtuar ndaj marrëveshjes, ka thënë zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rybkov për agjencinë e lajmeve TASS. Është pretendim i gabuar se marrëveshja e Parisit është një anshme dhe jo fitimprurse. Në Shtetet e Bashkuara, Trump mori reagime të përziera. Republikanët në Kongres kanë lavdruar guximin e tij në sfidimin e 194 vendeve të tjera që u bashkuan në marrëveshje dhe duke hedhur poshtë atë që ata e quajtën si një marrëveshje të papërpunuar për Shtetet e Bashkuara. Në anën tjetër, demokratët e kanë kritikuar vendimin e tij dhe kanë konsideruar largimin nga marrëveshja e Parisit si tragjedi për mjedisin dhe heqje dorë nga udhëheqja e skenës botërore. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të tjera na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miro dëgjofshim.